Vākā nenoliedz, ka sākotnēji iecerētais pilotu projekts par Vāku slimnīcu pievienošanu reģionālajai slimnīcai Ritei, kā iecerēts, bija pakalpojumi brauc speciālisti, taču ar laiku pieejamo pakalpojumu skaits saruka. Vākas domas deputāti un Dozoliņa stāst, ka tas arī bija iemesls, kāpēc deputāti izšķīrās par Vākai piedarošo kapitāla daļu pārdošanu.
Iedzīvotāji arvien mazāk saņem šo pakalpojumu, arvien vairāk ir jābrauc uz Valmieru, arvien vairāk ir jābrauc uz Rīgu, un tā centralizācija ir ļoti izjūtama. Tādēļ ļoti būtiski bija domāt, ko mēs varam darīt. Es teiktu tā, ka mēs pat esam tāds kā slīcēji, kas meklē pēdējo salmiņu, lai iedzīvotājiem šo pakalpojumu nodrošinātu. Un šī ir viena no iespējām, ka ir cerības uz pakalpojumu uzlabojumu, uz to, ka tiešām kaut vai vismaz pie ausārsta mūsu iedzīvotāji var tikt Valkā un šis ārsts ir pieejams.
Vākas novada domas priekšsēdētājs Vens Armands Krauklis uzskata, ka viņu nodoms pārdot savus kapitāla daļas privātam investoram ir vienīgā izeja nodrošināt valcēniešiem veselības aprūpes pakalpojumus.
Iesaistot privātu akcionāru, kuram ir gan pieredze, gan līdzekļi, gan speciālisti, iegūst gan Vākas novada iedzīvotāji, gan visi Vidzemes slimnīcas pacienti, jo tas servisa palielinās.
Savukārt Valmieras pašvaldība šī privāta investora ienākšana dara bažīgas un domē atzīst, ka nav gatava nepārdomātiem eksperimentiem. Valmierieši ir arī papētījuši tādu darbību jau citās medicīnas iestādēs, un kā vērtē pašvaldības izpilddirektors Aigars Vītols, tad atsauksmes nav tās labākās.
Mēs esam arī apzinājuši, ar ko viņi nodarbojās, kādus medicīnas pakalpojumus viņi sniedz Latvijas Republikas teritorijā. Zinām, ka viņi ir akcionāri arī Aizkrauklis slimnīcā. Cik mums ir zināms, tad no mēdījiem un arī sazinoties ar Aizkrauklis slimnīcu, tad Aizkrauklē ar šiem investoriem nebūtu neiet viegli. Gan drukātie, gan internet mēdīji ir pilni ar dažādāku informāciju par to, cik ļoti viņi savā starpā strīdās un mēģina dalīt amatus un nebūtu nestrādā pie medicīnas pakalpojuma attīstības.
Savukārt Valmieras domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks uzskata, ka līdz ar šo darījumu privātais investors iegūs Vidzemes slimnīcas daļas par ļoti zemu cenu.
Pa sviestmaizi var iegūt lielās slimnīcas ļoti daudz kapitāla daļas. Ja. Par to jau ir stāsts, ja, ka tas ir nesamērīgi zemes vērtējums pie tā visa, kā, ko slimnīca dara, kas slimnīcā ir ieguldīts. Ja Vākas novadomē vēlams savas kapitāla daļas pārdot, tad lūdzu mēs uzsākam Vidzemes slimnīcas reorganizāciju, sadalām atpakaļ, kā tas bija pirms apvienošanās procesa. Ir Valmieras slimnīca, ir Vākas slimnīca, un tad lūdzu Vākas novadoma ar savu slimnīcu var rīkoties kā grib.
Jāteic, ka pērn Vākas slimnīca ir nesusi 200,000 latu zaudējumus, un arī šogad, kā stāsta Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, nāksies slēgt aprūpes nodaļu.
Vislielāko zaudējumu, diemžēl, nes šī aprūpes nodaļa, kas ir daļa no stacionāra. Un jāsaka tāpēc, ka ir ļoti liela infrastruktūra. Mums jāuztur, un mēs, diemžēl, nevaram nodrošināt atbilstošu pacientu plūsmu, lai mēs varētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem.
Abas puses, kas šobrīd paliek pie sava situācijas redzējuma, arī atzīst, ka ir ļoti daudz vēl neskaidru jautājumu, kā veidosies turpmākais Vākas slimnīcas liktenis. Bet Uģis Muskovs sola, ka valcienieši vismaz šajā neskaidrību laikā bez pakalpojumiem nepaliks.
Līdz reorganizācijas pabeigšanai mēs pilnībā nodrošināsim visus ambulatoro pakalpojumu pieejamību iedzīvotāju Valkā un Valmierā nekādā veidā neizjutīs šīs darbības.
Nākošā lemšana par Vidzemes slimnīcas reorganizāciju, tātad arī Vākas slimnīcas liktenis būs 27. Februārī. Sijā Vidzemes slimnīca dalībnieku sapulcē. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.